Pazīstamā krievu žurnāliste un sabiedrības seja Ksenija Sobčaka ir pametusi Krieviju. Viņa ir ieradusies Lietuvā trešdien no Baltkrievijas. Tajā dienā bez Sobčakas klātbūtnes viņas mājās Maskavas apgabalā notika kratīšana. Lietuvas ārlietu ministrs Gabrielius Landsbergis ir apstiprinājis, ka Sobčaka ir šķērsojusi valsts robežu, par spīti tam, ka Baltijas valstis vairs neielaiž savā teritorijā Krievijas pilsoņus ar tūrisma vīzām. Tas bija iespējams, jo Sobčaka ir uzrādījusi derīgu Izraēlas pasi, un viņa nav arī pakļauta Eiropas sankcijām. Landsbergis nevarēja atbildēt, vai Sobčaka joprojām atrodas Lietuvā.
Informācijas neturim. Neturim, esam palikumi rīši su institūcijomis, tiek, kiek tai yra būtina.
Mums nav šādas informācijas. Mēs uztaram kontaktus ar mūsu iestādēm pēc nepieciešamības un vadoties pēc apstākļiem. Es domāju, ka ir svarīgi pievērst uzmanību Valsts drošības departamenta vadītā izteikumiem par to, vai viņas ierašanās rada kādus potenciālos riskus mūsu nacionālajai drošībai. Departaments uzskata, ka šobrīd viņa nesaskata nekādus riskus. Ja kaut kas mainīsies, tiks veikts jauns izvērtējums.
Jeigu tokie iškiltu, vērtumi būtu dārumiši nauja.
Vairāki plašsaziņas līdzekļi ziņo, ka kratīšana Sobčakas mājās notika Lietā par naudas izspiešanu. Šajā izmeklēšanā jau ir arestēts viņas komercdirektors Kirils Suhanovs. Lieta pret viņiem esot uzsākta pēc uzņēmuma Rostech vadītāja Sergeja Čemezova iesnieguma. Čemezovs tiek uzskatīts par bijušo Krievijas valsts drošības dienesta ģenerāla, kas pietuvināts prezidentam Vladimiram Putinam. Sobčaka nav publiski komentējusi savu atrašanās vietu, bet ir izteikusies, ka Suhanova arests ir saistīts ar mēģinājumiem ietekmēt žurnālistu darbu. Tāpat tiek ziņots, ka Sobčaka ir piemuļķojusi varas iestādes, nopērkot lidmašīnas biļeti uz Dubaju, bet pati tā vietā devās uz Lietuvu. Sobčakas tēvs bija cieši pazīstams ar Putinu. Viņas māte joprojām ir Krievijas parlamenta augšpalātas senatore. Tad ir Krievijas opozīcijas Sobčaku ir raudzījusies ar zināmām aizdomām. Viņa ir nosūdījusi Krievijas uzsākto karu Ukrainā, tomēr pārsvarā ir atturējusies no asas Putina politikas kritizēšanas. Arciums Konahos, Latvijas Radio, Briselē.